F4'ті білесіңдер ғой? Короче, Ким Чен Ин ба? Жоқ, Ким Чи деген кісі звонады продюсерлері. Короче, Ханат Кучумпи арасынан ортасынан шығайын деп жатыр. Соның орнына кіресің ба дейді ғой. Мен айтамын, пенсионға жүремін ба дегенсің ғой.
Ханат. Ханат.
О.
Кесі.
Кесі. Кес. Жүдім.
Жүз. Саған әңгіме бар.
Қош.
Жүз. Әңгіме. Тосын төттірмей. Жүрегі. Жүз. Тыныштық па? Тыныштық. Жүз.
Айтсай. Мен не алдым?
Ханат. А бізде толқын бар ғой.
Ана ба?
Ей, мен соң латам ғой негізі.
Ош,
е, ғашық.
Қалай білдірмей жүре бересіңдер, е?
Соны мен сезімді хатқа түсіргенмін ғой.
Хатша жүрсің
ба? Соны ертең Майокке баратын кезде сөз салсам ба деп тұрмын. Соны досым деп сенен бір ақыл сұрайын деп тұрмын, сен тілің бар ғой.
Бүгін хат тіресің, сен сөз саласың ба? Асығыс емессің ба сен?
Несі бар? Қашанға жүреміз?
Оның ше? Бүйтіп әдемі болғанмен мінезі ит оның.
Ей!
Қазір қатының шыртайып жүрді, бетің лақты жүрсе, не істейсің ал? Бетің қайтып қолады. Сен бітсей?
Бітпейді шығар.
Әке мен беремін ол қатты.
Ә? Е.
Бүйтіп өзім беріп тігісін жатқыза болсын, осындай деп общениеға бүйтіп беремін де, е. Сөйтем. Сосын ертең майокке шыққан кезде жайлап майокке сөз салсаң күшті болады.
Е?
Барамаймын да майокке.
Неге?
Ақша қосқан жоқ мұны майокке?
Ей! Ақша! Мен бере салайын да онда саған. Сен бармасаң болмай қалады ғой.
Е?
Е, мен бере салайын.
Болды да. Кроссовка жоқ бірақ.
Кроссовка да аламыз.
Бересің, е?
Берем, берем.
Болды ғой досым. Ертең мен саған амдайын. Жай арт жағымен кеп қаласың ғой. Мақұл
ма? Болды. Давай. Болды, болды.
Жазыпсың, мен оны сүйемін деп. Сен мені ұнатыпсың, жолыңда күйемін деп. Мен үшін бәрі қымбат, көңіліме тиеді тек. Шын мені сүйген, мен үшін күйген, өзіме келу керек. Шын мені сүйген, мен үшін күйген. Жазыпсың, бақытқа бөлеймін деп. Мен оны ұнатамын, тек бақыт тілеймін деп. Мен үшін бәрі қымбат, көңіліме тиеді тек. Шын мені сүйген, мен үшін күйген, өзіме келу керек. Шын мені сүйген,
маған ымдаймын деген.
Е, тұрсай, ымдаймын ғой енді, шыдасайсың.
Майокқа бітті.
Толқын қайтып бара жатыр, қашан сөз айтамыз? Асан, мынаның ішінде де ымдаймыз ғой.
Қош сен, өзім айтамын деген. Толқын, болма сен.
Елінан, не болды?
Сен неге мен хаттарыма жауап бермейсің?
Түсінбедім, қандай хаттар?
Мен саған сезімімді
Хат арқылы жолдады ма?
Мен сенен ешқандай хат алмадым. Қанаттан алып жүрмін ғой.
Қанат?
Тамыр кешір. Бәрін айтайын. Толқын. Саған Елнұрда мен де ғашықпын. Айтшы, қайсымызды таңдайсың?
Негізі, жігіттер маған біраз хаттар келатыр. Сендер жаман емес, жақсы жігітсіңдер. Бірақ екеуің де почерктарың ұнамады маған.
Ойбай, сонда кім почерк ұнайды саған?
Мысалы, Мансардың почерк ұнайды.
Кім лузер, кімде кузер. Кім досың, кім мусор. Кімнің кім екенін білетін уақыт тусын. Жігіттер қызды сындыру үшін біріншіден білімді болу керек. Екіншіден даттау бай болу керек. Түсіндіңдер ғой, ә? Кеттік толқын. Алдыңызшы.
Көшіркілеріне шәрдеймей, көркем жазуға барамыз ба қайтып.
Сөйтеміз, ә?